Današnja Božja beseda je neke vrste hvalnica preroka Elija. Kako častitljiv si bil, Elija. Kdo je tebi enak in se more ponašati? O tebi je pisano, da si bil pripravljen za določen čas, da utolažiš jezo, preden se vname, da nakneš srce očetov k sinovom in vzpostaviš Jakobove rodove. Blažen, ki te vidi in umrje, in blažen si ti, ker še živiš. Ne le stara zaveza, torej Kristus govori o Eliju in sicer razloži govorenje pismoukov, da more pred Mesijem priti Elija v tem pomenu, da na nek način poistoveti Elija z Janezom Krstnikom. Jezus je dejal, Elija bo prišel in vse prenovil, a povem vam, da je Elija že prišel, pa ga niso spoznali, ampak so z njim storili, kar so hoteli. Tako bo trpel od njih tudi sin človekov. Tedaj so učenci razumeli, da je govoril o Janezu Krstniku. Tako nas današnja Božja beseda spodbuja, da se zaustavimo nekoliko pri Eliju, pri Janezu Krstniku in se v letu družine vprašamo, kakšen pomen imata te dve osebi za zakonce in družine. Elija, ki ga na poseben način častijo zlasti karmeličani, a tudi v naši redovni skupnosti je zelo poudarjen, je bil v prvi vrsti človek neomajne vere in zvestobe Bogu. Nasproti več kot 450 krivih Balaalovih prerokov in 400 prerokov Ašere je ostal edini, ki je bil še zvest. Razmerje je bilo torej 1:850. Z Božjo pomočjo in neomajno vero je premagal vse te krive preroke. V Elijevem življenju so navzoči mnogi elementi. Dotaknimo se samo nekaterih. Elija je bil človek, o katerem piše svetopismo, da je bežal pred zasledovalci v puščavo in se napotil proti sveti gori Horeb, gori 10 božjih zapovedi. Bil je človek molitve, človek askeze, človek bogatega duhovnega življenja. Kot prerok je živel v globokem prijateljstvu z Bogom, od tod je črpal moč za svojo zvestobo. Glede na to, da je Kristus na nek način poistovetil Elija in Janeza Krstnika, je prav, da rečemo še nekaj besed o Jezusovem predhodniku Janezu Krstniku. Tudi on je živel spokorno. Tudi on je bil človek molitve in odpovedi. Tudi on je bil z besedo in zgledom opora mnogim. Tudi on ni imel strahu pred mogočniki tega sveta in je pogumno povedal Herodu, da mu ni dovoljeno imeti žene svojega brata. Tako ga moremo imeti tudi za velikega zagovornika nerazveznosti zakona. Tako Elija kot Janez Krstnik svojim zgledom in pričevanjem spodbujata zakonce in družine k neomajni zvestobi Bogu. Spodbujata k premagovanju včasih nemajhnih težav in k popolni naslonitvi na Boga. Brez tega ni mogoče biti zvest. Oba učita zakonce in družine, da vztrajajo, če tudi so morda še edini zvesti v svojem okolju. Naša redovna skupnost ima delo z družinami za eno od pomembnih poudarkov svojega apostolata. Naj navedem nekaj pomembnih točk, ki so pomembne za ohranitev, utrditev in ozdravitev družine. Prvič, najprej je to posvetitev, izročitev srcu Jezusovemu. To bi lahko imenovali tudi sklenitev svete zaveze s srcem Jezusovim. V bistvu gre tu za prisrčno povezano s Kristusom in cerkvijo. Posvetitev srcu Jezusovemu pomaga družinam živeti v ljubezni do Jezusa, hkrati pa družine spodbuja k zadoščevanju in k rednemu prejemanju zakramenta spovedi in to po možnosti enkrat na mesec. Prvi petek v mesecu je dan, ko naj bi šla celotna družina k maši in prejela po možnosti tudi zakrament pokore. Ta posvetitev oziroma zaveza srcem Jezusovem je nekaj stalnega, zato naj bi jo družina vsak dan obnavljala, lahko tudi sledečimi besedami. Božji zveličar, spomni se, da se je naša družina posvetila tvojemu presvetemu srcu. Varuj in brani jo kot svoje last in posest, amen. Seveda je to možno tudi z drugimi besedami. Gre za notranjo naravnanost, ki jo je mati Julija Ferhage, ustanoviteljica duhovne družine Delo, izrazila sledečimi besedami. Presveto srce Jezusovo, napravi me sposobnega ljubiti s tvojo ljubeznijo, podarjati s tvojim srcem, služiti s tvojo lučjo, delovati s tvojimi darovi. Skratka, Jezusa prosimo, da poseže v našo molitev, trpljenje in težave, ki prihajajo nad nas, v naše delo in vsakodnevne odločitve, da vodi naš razum in utrjuje našo voljo, da se bomo naučili gledati, misliti in delati v Jezusovi luči in tako vedno bolj ceniti in ljubiti nezasluženi dar vere. Drugič. Drugi pomemben element duhovnega življenja vsake družine je redna skupna molitev. Vsaka družina je cerkev malem ali domača cerkev. Angleški pregovor pravi, da družina, ki skupaj moli, ostane skupaj. Družina postane v polnosti krščanska ravno skupno molitvijo. Janez Pavel II. Je poudarjal, da nikdar ne smemo pozabiti, da je molitev bistvena in nujna sestavina krščanskega življenja in s tem seveda tudi družinskega življenja. Krščanska družina je možna samo tam, kjer je molitev. Če otroci in mladostniki nočejo več moliti skupaj z družino, sta zakonca poklicana, da namestniško zanje molita, upata, zadoščujeta. Tretji pomemben element je življenje iz zakramentov, še posebno iz zakramenta Evharistije in svete spovedi. Papež Pij XII. Je imel navado reči, da je krščansko življenje v veliki meri odvisno od načina praznovanja nedelje in k nedelji za katoličana nujno spada tudi sveta maša. Sedanji papež vedno znova daje za zgled severnoafriške mučence iz prvih stoletij, ki so pretrpeli mučeniško smrt, ker so jih zalotili pri maši in pri zaslišanju so svoje ravnanje utemeljili s trditvijo: mi ne moremo živeti brez svete maše. Četrti pomemben element pa je stalno premagovanje in odpovedovanje samemu sebi, da bi mogli bolje služiti Bogu in bližnemu. Bistvo ljubezni je darovanje, odmiranje samemu sebi, služba objektivni resnici, spolnevanje Božje volje. Vse to je povezano včasih bolj, včasih manj s križem, žrtvijo. A prav ta ozka pot je tista, ki naredi družinsko življenje lepo, bogato, prijetno. Našteti bi mogli še marsikaj, a že prizadevanje za te štiri točke more zakoncem in družinam pomagati pri njihovi pripravi na Božič. Naj vas pri tem tudi spremlja Božji blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.